Tere osa saama pühakirja õpetusest. Pastoraara Kimmel selgitab täna Peetruse esimese kirja esimese peatüki salme 18-25. Saame teada, milline hind on lunastusel ja inimelul.
Eelmisel korral arutlesime esimese Peetruse kirja ääres kristlase kuulekuse üle. Samuti selle üle, et kristlane on siin maailmas nii-öelda võõramaalane. Edasi Peetrus jätkab kuulekuse teema põhjendamisega. Loen Peetruse esimese kirja esimesest peatükist salmid 18 ja 19. Teid pole lunastatud kaduvate asjadega, hõbeda või kullaga teie tühisest esiisadelt päritud eluviisist, vaid Kristuse kui laitmatu ja puhta talle kalli verega. Siin äratab tähelepanu mõte, et juba jumalatu eluviis on midagi sellist, mis seob inimkonda nii tugevalt, et sellest oli tarvis lunastada. Jumalatud inimesed ise peavad seda tavaliselt vabaduseks, sest selles pole tarvis arvestada Jumala tahtega. Tegelikult aga on see orjus, sest kui inimene ei teeni Jumalat, siis teenib ta teisi jõude, enne kõike oma enda himusid. Paraku on see palju kallim lõbu jutumärkides, sest need himud on väga petlikud. Nad tõotavad heaolu, tegelikult aga seovad ja viivad hukatusse sageli juba ajalikultki, rääkimata igavikust. Kokkuvõttes läheb oma himude orjamine maksma hoopis rohkem kui Jumala teenimine. Selline olemus ei ole mitte ainult näiteks joomarlusel ja narkomaanial, vaid kogu patusel eluviisil üldse, ükskõik milles see ka väljenduks. Tea, et sind on tühisest, jumalatust eluviisist lunastatud. See tähendab, sa pole sellele enam võlgu ega ole kohustatud täitma selle nõudmisi. Sind on kalli hinnaga ostetud. Jumal on selle hinna sinu eest maksnud. Piibli selge õpetus on, et me inimesed oleme pattulangemise tõttu sattunud nii patu, surma kui ka saatana võimu alla. Sel põhjusel oleme ka Jumala kohtu all. Sellepärast tuli meid lunastada ehk osta vabaks. Algkeelne sõna, mida Peetrus siin kasutab, käis algselt selle kohta, kui ori või vaenlase kätte pantvangi sattunud inimene lunastati vabaks ehk osteti välja. Sel ajal arvestati inimese hinda orjaturul hõbedas või kullas. Peetrus aga ütleb, et meie luna hinnaks neist väärismetallidest ei piisanud. Ta ütleb, teid pole lunastatud kaduvate asjadega, hõbeda või kullaga. Ehkki kulda ja hõbedat võib sulatusahjus puhastada, ometi hävivad ja kaovad needki omal ajal. Mõnevõrra võib seda näha kas või juba laua hõbeda juures, mida kasutatakse ainult suurte sündmuste puhul. Seda tuleb uuesti läikima lüüa, sest hõbeda pind tuhmub ja rikneb. Väärismetallidki ei ole igavesed. Meid aga ei ole lunastatud isegi kõige kallimate maiste aarete hinnaga, mida siit maailmast leida võib. Peetrus ütleb elukohta, millest meid on lunastatud, et see on tühine ja päritud sellisena juba esiisadelt. Pärimine tähendab siirdumist ühelt isikult teisele. Varem olid kirjasaajad elanud samade kommete ja väärtushinnangute järgi, mille järgi olid elanud juba nende vanemad põlvest põlve. Tegelikult aga oli kogu see eluviis tühine ja sisutu. Sellel polnud mingit tõelist väärtust, sest selles puudus elav Jumal ja sellel polnud osa Kristuse lunastustööga. Ei saa ju pidada väärtuslikuks eluviisi, mis on ise ennast hävitav. Keegi on öelnud, et inimkond on ainult lööve ühe tühise planeedi pinnal. Ja tõesti, ega ta ilma Jumalata palju muud olegi. Kui inimene ei kasuta oma võimeid vastavalt Jumala tahtele, siis tekitab ta ainult probleeme nii endale kui ka üldse kogu loodule. Seda kõike me näeme oma kaasajal liigagi selgelt. Tühine on see, millel pole mingisugust väärtust, mis on asjatu, tühi, alusetu, sisutu ja mõttetu. Kui meie elu ilma Kristuseta nimetatakse selliseks, siis peaksime küll vähemastki aru saama, kui sõltuvad me oleme Jumala armust. Jumal ei lunastanud meid sellepärast, et ta oleks nõnda saanud meie abiga endale midagi väga hinnalist. Ta lunastas meid, kuna ta nägi, kui mõttetu ja tühja peale on ehitatud elu ilma temata. Nüüd kutsub Peetrus oma kirjas kristlasi üles pidama meeles, millisest olukorrast meid on lunastatud, kui meid võeti Jumala perekonda. Peetrusel oli ilmselt selge põhjus, miks tõsta esile seda võib-olla häbiväärsenagi tunduvat asja. Kirja saajad olid sattunud Kristuse tõttu surve ja võib-olla ka tagakiusu alla. Siis võib kergesti hakata taga igatsema endist olukorda, kus sellist survet polnud. Aga ehkki selline elu oli sellistest survetest vaba, oli see samal ajal ka mõttetu. Siin on küsimuse all päris tähendusrikas valik. Kas ma tahan elada tähenduseta elu, kus puudub tagakiusu oht, või elu, millel on selge suund ja eesmärk, aga mis toob kaasa ka vastuseisu ja võib-olla isegi enneaegse surma? Sellise valiku ees ei ole tõesti kerge valida. Peetrus aga ei lõpeta sellega. Kõige tähtsam asi alles tuleb. Kui meid pole lunastatud kulla ega hõbedaga, millega siis? Kas me ehk võime ise teha või öelda midagi, et ennast lunastada? Ei midagi. Kuidas meid siis lunastatakse? Peetrus vastab Kristuse kalli verega. Praegusel ajal ei ole kuigivõrd moes rääkida ei lunastusest üldse ega eriti veel Kristuse vereväest. Isegi vaimulikes lauludes lauldakse sellest ja selle väest üha harvem. Võib-olla tundub verele mõtlemine meie ajal liiga julm või primitiivne. Peetrus aga nii ei arvanud. Ta oli näinud, kuidas Jeesus läks ristilöömisele nii sinu kui ka minu pärast. Ta ei tahtnud ega saanud sellest vaikida. Ta teadis, et Kristuse veri on kallis. Seda kõike ei mõistnud temagi veel siis, kui ta Getsemanis püüdis mõõga abil takistada Jeesust kinnivõtjate kätte langemast. Aga hiljem ta Jumala armu läbi nägi ristile minevas Kristuses Jumala talle, kes võtab ära maailma patu. Seetõttu ta võiski siin kirjas öelda, millise hinnaga meid on lunastatud. Kristuse kui laitmatu ja puhta talle kalli verega. Peetrus elas Jeesusega koos umbes 3 aastat ja ta ütleb, et Jeesus oli laitmatu ja puhas. Ma usun parema meelega Peetrust kui selliseid praeguse aja targutajaid, kellele Jeesus oli ainult 1 patune teiste hulgas. Selliste kirjutistega tehakse praegu isegi raha, aga Peetrus ei saanud oma tunnistuse eest palgaks muud kui vaid kannatusi ja lõpuks samasuguse surma ristil nagu ka tema õpetaja. Ta rajas oma elu aluse sellele lunastustööle ja nii võime meiegi teha. Jeesuse Kristuse vere hind oli piisav lunastama meidki. Jumal tegi meie eest seda, mida me ise ei suutnud. Seepärast ei ole ka lunastatud inimese elu tähenduseta ega tühine. Jumala arm on andnud sellele püsiva ja väärtusliku sisu. Kui Jumal juba niivõrd kõrgelt on hinnanud meid ja meie elu, siis küllap ka meil endil on põhjust seda hinnata ja kasutada selleks otstarbeks, mis Jumal sellele tahab anda. Nii jõuliselt põhjendab Peetrus, miks kristlane elab Jumala kartuses selle võõrsiloleku aja siin maailmas ega püüa seda kasutada oma himude rahuldamiseks. Eespool esimese peatüki salmides 14 ja 15 ütles ta, Nii nagu kuulekad lapsed, ärge ka teie kohanege oma kunagised teadmatuse aja himudega, vaid saage pühaks kogu oma käitumisega, nii nagu on püha see, kes teid on kutsunud. Nüüd siis oleme näinud selle üleskutse põhjendust. See viitab otseselt Jeesuse Kristuse ristisurmale. Seda pilti silme ees pidades saab ka aru, miks kristlasel ei sünni elada oma himude järgi. Olles viidanud Kristuse surmale, jätkab Peetrus selle teemaga veelgi. Loen salmid 20 ja 21. Tema oli selleks ette määratud küll enne maailma rajamist, aga aegade lõpul on saanud avalikuks teie pärast, kes te tema läbi olete ustavad Jumalale, kes on tema ülesäratanud surnuist ja andnud talle kirkuse, nii et teie usk ja lootus oleksid Jumalas. Meil on tähtis teada, et juba enne maailma rajamist oli Kristus ette määratud andma end lunaks meie eest. Ette nähtud ajal sai see ka teoks tehtud. Võiks öelda ka nõnda, et Jeesuse rist ei ole nagu kiirabi, mis saadeti ootamatu õnnetuse puhul ohvritele appi, vaid Kristus on Jumala tall, kes otsustati ohverdada meie pattude pärast juba enne, kui maailm üldse rajati. Nii tehti, kuna Jumal teadis kogu aeg, et nii Aare Kimmelil kui ka sinul läheb tarvis päästjat. Ta armastas sind ja mind niivõrd, et saatis päästja meile appi. Tähele panna tuleb sedagi, et sellest üksinda ei piisanud, et Kristus suri meie eest ristil. Inimesed peavad sellest ka kuulda saama, alles siis on sellest neile kasu. Peetrus ütles, et nüüd, aegade lõpul, on Kristus avalikuks saanud meie pärast. Kristuse tööst tuleb kõigile teada anda, sest ainult siis on võimalik temasse uskuda, ja ainult uskudes me saame sellest Jumala valmistatud päästest osa. Sellega seoses nimetab Peetrus veel üht olulist asja, ustavust Jumalale. Kristus on Peetruse sõnul saanud lunastajana avalikuks teie pärast, kes te tema läbi olete ustavad Jumalale. Ustavus on usuelu vältimatu komponent. See on püsisuhtes otsustava tähtsusega. Näiteks ka abielust ei tule midagi head, kui abikaasad ei ole teine teisele täiesti ustavad sõltumata olukordadest. Paraku me teame, et sageli suhted purunevad ja lõpevadki just sellepärast, et puudub ustavus. Selgub, et armastatud ei saagi usaldada. Tuleb ette, et ustav olemise asemel hoopis üks pool kasutab teist ära või lihtsalt leiab kusagilt kellegi huvitavama. Loomulikult on piiblikeeles selle põhjuseks patt, täpsemalt isekus. Isekuse otseseks näitajaks on hoolimatus oma armastatu suhtes. Samamoodi on suhtes Jumalaga. Kui me temast ei hooli, siis me pole talle ka ustavad. Siis me jookseme selle maailma meelitavate asjade järel otsides rahuldust neist. Siis ei saa ka Jumal meid tõsiselt võtta ega meiega asju ajada. Rõõmusuudis on siin aga see, et me ei pea otsima küllaldast ustavust oma patusest, ekslikust ja langevast loomusest, vaid hoopis mujalt. Peetrus ütleb, et me oleme Jumalale ustavad Jeesuse Kristuse läbi. Jälle me näeme, et uskliku inimese elu ei toetu talle endale, vaid päästjale. Nii on see kogu usu elus üldse ja loomulikult ka ustavuse küsimuses. Kõige eest, mis kristlases on head, võlgneb ta tänu ainult Jeesusele Kristusele. Ja vastupidi, kõige halva põhjuseks on inimene ise ja see, et ta on Kristusest eemaldunud. Kui me laseme end Kristusest eemale viia, ükskõik millistel põhjustel või ettekäänetel, siis ei saa me kunagi Jumala tahet teha ega talle meelepärased olla. Normaalne usuelu on võimalik ainult elavas osaduses Jeesuse Kristusega. Muidugi ei ole kõige otsustavam õige usutunnistus ja teadlik uskumine, vaid see, milliste põhimõtete järgi tegelikult elatakse. Tuleb ju ette, et mõni inimene, kes teadlikult Kristusesse ei usugi, on ka hea inimene. Aga siis tuleb see ikka sellest, et ta järgib Kristuse põhimõtteid, ehkki ta ise ei tarvitse sellest isegi teadlik olla. Nagu Jeesus ütles, Jumal laseb oma päikest paista ja vihma sadada mitte ainult usklikele, vaid kõigile inimestele. See kehtib mitte ainult päikese ja vihma, vaid üldse kõige hea kohta, mis meile osaks saab. Aga ikka tuleb kõik hea Jumalalt, ükskõik kas me seda näeme või mitte. Ja mida kaugemale eemaldub inimene neist põhimõtetest, mille järgi Jumal soovitab elada, seda suurema võimu saab kurjus ja häving. Pole tähtis, kas inimene see juures ka mingit usku tunnistab või mitte. Niisiis, kui usklik inimene on Jumalale ustav, siis on ta seda Jeesuse Kristuse läbi. Teisisõnu, seda saadab korda Jumala arm. Ja Jeesuse lunastusest ei saa rääkida, ilma et räägitaks ka tema ülestõusmisest surnuist. Jeesuse tühi haud on kord ka meie tühi haud. Ilma ülestõusmiseta oleks ka ristiohver jäänud asjatuks. Ülestõusmine on meie pääste pitser. See kuulutab patu, surma ja saatana võimu langemist. Olen juba varem öelnud, et üks Peetruse esimese kirja kandvaid teemasid on lootus. Eespool seostas Peetrus lootuse armuga, kutsudes meid üles lootma armule. Nüüd seostab ta oma vahel lootuse ja usu. Arm on Jumala teenimatu armastus meie vastu, usk aga haarab sellest armust kinni. Seda sama teeb ka lootus. Ja see ei vea alt, sest see põhineb Jumala tõotustel. Loen 22. salmi. Et te olete kuulekuses tõele oma hinget puhastanud siiraks vennalikkuseks, siis armastage raugematult üksteist puhtast südamest. Siit kuulsime, et usklikud inimesed on kuulekad tõele. Selle tulemuseks on, et nad on oma hinget puhastanud siiraks vennalikkuseks, nagu Peetrus ütleb. See tähendab, et kus enne valitses isekus ja omakasupüüdlikkus, sinna on nüüd tulnud siiras hoolimine teistest. See suund on õige ja Peetrus õhutab selles innukalt jätkama. Jumala sõna on imeline puhastusvahend. Puhtust me ju oskame hinnata. Meile reklaamitakse kõik võimalike puhastusvahendeid, millega saab ennast ja oma riietust väliselt puhastada. Aga ainus vahend, millega end sisemiselt puhastada saab, on Jumala sõna. Jumala sõna kõneleb meile Jeesuse Kristuse lunastusest ja valatud verest. See puhastab südametunnistuselt kõik mustuse, kui me oma patud tunnistame. Arvatavasti mõtleb Peetrus siin puhastamise all seda hetke, mil kirja saajad olid Jeesuse uskudes vastu võtnud. Siis said nad oma patud esimest korda andeks. Aga muidugi tuleb ennast puhastada ka edaspidi, nagu elus üldse. Ka väliselt tuleb ennast pesta ju korduvalt. ei aita sellest, et kord elus on saunas käidud ja siis sai ennast täiesti puhtaks pestud. Ka Jumala puhastusallikas on meile avatud kogu aeg. Aga hoolimata kogu Jumala armust ei saa inimene puhtaks, kui ta ei ole tõele kuulekas. Tõde on see, et kõik inimesed on pattu teinud ja Jumala aust ilma. Kui me seda ei nõustu enda kohta nägema või tunnustama, siis me ei lähe ka päästja juurde andeks andmist otsima ja puhtaks saama. Nii on tõde ja arm teineteisega lahutamatult seotud. Peetrus seostab pääste ja puhtaks saamise otseselt argieluga. Siis armastage raugematult üksteist puhtast südamest. Lähedane suhe Jumalaga ei saa jääda nähtamatuks ka suhetes inimestega. Muidugi peegeldub see kõigis inimsuhetes, enne kõike aga koguduses. Miks aga rõhutab Peetrus enne kõike just seda, et üksteist tuleb armastada raugematult ja puhtast südamest? Küllap on põhjus lihtsalt selles, et juba sel ajal oli selles osas kõvasti arengumaad. Ka praegu ei saa me selles asjas kindlasti uhkelt rinda ette ajada. Patt ja puudulikkus ilmneb kõige valusamalt just seal, kus ollakse kõige tihedamalt koos, kõige lähedasemates suhetes. Pealiskaudsemates suhetes ei tarvitse vead nõnda välja lüüa. Ja just siis, kui hakkad nägema teise inimese puudusi, on ka oht, et armastus hakkab jahtuma või muutub ebasiiraks. Tehakse veel hea nägu, aga tegelikult mõeldakse juba halbu mõtteid. Selline asi on koguduses väga õõnestav. Sellepärast ongi tähtis mitte lasta omavahelisel armastusel raugeda ega muutuda ebasiiraks. Selleski asjas tuleb jääda kuulekaks tõele. Neis kogudustes, kellele Peetrus kirjutas, oli probleemiks kindlasti seegi, et seal oli nii juut kui ka pagankristlasi. Juudid ja paganad olid põlvkondade jooksul harjunud olema üksteisest eraldi. Nüüd aga kuulusid nad ühte kogudusse ja käisid koos armulaual. Kristus oli andnud neile oma armastuse, nagu on andnud meilegi, aga inimene peab sellest kinni haarama, seda hoidma ja kasutama ning mitte laskma häirivatel asjaoludel seda kustutada. Selleks Peetrus siin kristlasi üles kutsubki. Loen 23. salmi. Teid pole uuesti sünnitatud kaduvast, vaid kadumatust seemnest, Jumala elava ning jääva sõna kaudu. Jälle rõhutab Peetrus Jumala sõna tähtsust. Venna armastuse osutamine täiesti erineva taustaga inimestele ei oleks olnud võimalikki ilma uuesti sündimise imeta, mille oli teostanud sõnum Kristusest. Siin räägib ta Jumala päästetööst inimese seisukohalt. Eespool rääkis ta samast asjast nagu Jumala vaatenurgast. Jumal oli juba enne maailma rajamist otsustanud saata oma poja meie eest surema ja meid vabaks lunastama. Nii ka toimus nüüd juba ligi 2000 aastat tagasi ja sellele päästeteole ei võime midagi lisada. Aga et inimene võiks saada Jumala lapseks, selleks peab ta sündima uuesti, ülevalt. Seda seletas Jeesus ka Nikodeemosele Johannese evangeeliumi 3. peatükis. Nikodeemos oli pealaest jala tallani religioosne ja eeskujulik inimene. Ometi ütles Jeesus, et tal tuleb sündida uuesti, ülevalt, vaimust. Nikodeemos polnud seda mõistnud enne, kui Jeesus sellest rääkis. Siin ütleb ka Peetrus, kuidas on uuesti sündimise ime võimalik. See toimub mitte kaduvast, vaid kadumatust seemnest, Jumala elava ning jääva sõna kaudu. See tähendab, et ükski inimene ei või päästetud saada ja ülevalt sündida lahus Jumala sõnast. Piibli sõna annab meile selle ime edasi. Ehkki see on teada, hämmastab ikkagi muuhulgas ka kristliku raadiotöö tegijaid üha uuesti, kui kuuldakse mitmel pool maailmas elavate inimeste sõnumeid, kuidas neil on raadiost piibliõpetust kuulates sündinud usk Kristusesse. See toimub sõltumata sellest, mis keeles on sõna kuulutatud. Jukka Normandol on oma ameti tõttu eesõigus vahel mitu korda aastaski kohtuda raadiotöö tegijatega mitmelt poolt maailmast. Ta ütleb, et on hämmastav, kui sarnane on see, mida nende saadete kuulajad kirjutavad. Ikka ja jälle jutustavad inimesed, kuidas Jumala sõna on neid puudutanud ja kui paljud on tulnud usule ainult kuulates piibliõpetussaadet. Selliseid sõnumeid kuuldes saab aru, et hoolimata välistest oludest, keelest või nahavärvist, me oleme inimestena lõppude lõpuks üsna ühesugused. Sama looja on meid teinud ja sama sõnum sünnitab meis ka uut elu. Selliseid sõnumeid on väga hea kuulda, ehkki ei oska seletada, kuidas see toimub. Tean ainult, et seda saadab korda Jumala sõna, mis on elav ja jääv. Peatüki lõpus võrdleb Peetrus Jesaja raamatu 40. Peatükki tsiteerides ühelt poolt inimese haprust ja teiselt poolt Jumala sõna püsivust. Loen salmid 24 ja 25. Sest kõik inimlik on kui rohi ja koguda hiilgus nagu rohu õieke. Rohi kuivab ära ja õieke variseb maha. Aga issanda sõna jääb igavesti. See on aga see sama sõna, mida teile on kuulutatud rõõmusõnumina. Tuleb meeles pidada, et meil endal ei ole midagi püsivat ega väärtuslikku, mida Jumalale pakkuda. Kogu inimkonna hiilgus on kui õrn rohi väljal. Seepärast me vajame igavese Jumala sõna kuulutust rohkem kui midagi muud. Jumala sõna pole võimalik asendada millegagi. Seepärast tuleb seda sõnumit viia nii oma lähemasse ümbruskonda kui ka maailma otsani välja.
Aitäh Aare Kimmelile! Järgmisel korral aga kuuleme, millised pahed käsib Peetrus oma elust eemaldada. Mina olen saate toimetaja Gea Tälts, soovin kõike head ja kuulmiseni!